Няхай ніводная сям'я не будзе пазбаўлена крыніцы працы, заклікаў сёння падчас агульнай аўдыенцыі папа Францішак, звяртаючыся да італьянскіх пілігрымаў. Ён спаслаўся на масавыя звальненні супрацоўнікаў авіякампаніі Meridiana Fly. Святы Отец выказаў глыбокае адзінства і салідарнасць з людзьмі, якія баяцца за сваю будучыню і магчымасць далейшага працаўладкавання. Я шчыра спадзяюся, што можна будзе знайсці справядлівае рашэнне, якое возьме пад увагу ў першую чаргу чалавечую годнасць і асноўныя патрэбы шматлікіх сем'яў, сказаў папа. Кіраўніцтва кампаніі Meridiana Fly заявіла ў мінулым тыдні аб звальненні з працы 1600 супрацоўнікаў.